Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Dënohen me 21 vjet burgim aktivistët e vetëvendosjes. Haradina i bisedon me Mogherinin për demarkacionin dhe liberalizimin e vizave. Në Maqedoni kërkon në reforma përmbajtësore në sistemin e përgjimeve. Rusia blokon hetimin e sulmeve kimike në Siri. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur sot fajtor 4 aktivistë të lëvizjes vetëvendosje për një sulm ndaj kuvendit dhe i ka dënuar ata me 21 vjet burgim në total. Deputeti i Frashër Krasniqi ka marrë dënimin më të madh. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor deputetin e vetëvendosjes Frashër Krasniqi si dhe 3 aktivistë të tjerë të kësaj partie, Adhe Arifi, Adea Batusha dhe Egzon Aliti, të cilët akuzoheshin për sulm ndaj kuvendit të Kosovës. Gjykata ka vendosur që deputeti i Frashër Krasniqi të dënohet me 8 vjet burgim, Adhe Arifi me 6 vjet, Egzon Aliti me 5 vjet e 6 muaj, ndërsa Adea Batusha është dënuar me 2 vjet burgim. Shpallja e akt gjykimit është përcjellur me tensione në sallën e gjykatës. Policia i ka nxjerr jashtë të gjithë të pranishmit, përfshir edhe mediat. Përfaqësuesi televizjes vetëvendosje vendimin e gjykatës lidhur me dënimin e deputetit Krasniqi dhe aktivistëve të tjerë ka cilësuar si dënim politik. Në një konferencë për media, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri tha se dënimi i sotëm ka për qëllim dëmtimin e lëvizjes vetëvendosje.
Ky vendim nuk sjell drejtësi, nuk e zbatë rastin për të cilin akuzohen aktivistët tonë, por synon ta mbuloj tekin astritit në burgun e Prizrenit në nëntorin e vitit 2016. Vetë data që është caktuar për të shqiptuar ky dënim, pra sot, më pak se 2 ditë para 19 nëntorit, ku do të votohet në randin e 2 të zgjedhjeve lokale, tregon se synim i këtij dënimi ka qenë të dëmtohet lëvizja vetëvendosje. Ky fakt edhe më shumë e dëshmon se sa politik e as pak i drejt është vendimi i sotëm i gjykatës. Madje, ky vendim skaqmërisht i padrejt e dëshmon qartë se sa thellë dhe rrezikshëm është kapu shteti Republika e Kosovës.
Edhe avokati aktivistëve televizjes vetëvendosje Tom Gashi tha se me këtë vendim gjykata bëri masakër në drejtësi.
Unë besoj që gjykata ka sjell një vendim gjyqësor, kundërshtim me gjitha parimet e drejtësisë, kundërshtim me ligjet që janë Kosovë, por edhe në kundërshtim me drejtën ndërkombëtare. Faktikisht gjykata nuk i ka besu vetë ekspertizave që janë paraqitur nga prokurori, e të cilat ekspertiza janë bërë edhe nga policia e Kosovës, janë bërë edhe nga FBI e Amerikës, me cilën është vërtetu se nuk ka kurfar lidhshmërie në mes të aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje dhe veprimeve që persona të caktuar që deri më tani janë panjohur që i kanë kryer natën kur është goditur godina e Parlamentit të Kosovës.
Provat që i ka prezantuar prokuroria, theksoi Tutje Gashi, kanë qenë prova shfaqësuese për aktivistët e lëvizjes vetëvendosje. Andaj sipas tij, ishte e pakuptimt juridikisht dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore, vendore dhe ndërkombëtare se si ky trup gjykues nuk i beson ekspertizave të veta dhe të gjitha provave që janë administruar gjatë këtij gjykimi. Sulmi ndaj ndërtesës së kuvendit ndodhi në mbrëmjen e 4 gushtit të vitit të kaluar, pak pasi qeveria e Kosovës e dërgoi në kuvend projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malnezi. Sipas hetimeve të policisë së Kosovës, sulmi ishte bërë me mortaj dore në lëvizje me motociklet nga dy persona të cilët braktisën mjetin transportues duke e djegur atë dhe më pas ikën në këmbë në drejtim të panjohur. Lidhur me këtë rast, përpos të akuzuarve të pranishëm, të akuzuar ishin edhe Petrit Ademi, ndaj të cilit pushuan hetimet, si dhe Astrid Dehari, i cili vdiq në qendrën e paraburgimit në Prizren në nëntor të vitit e kaluar. Prokuroria pati dalë me prezantimin e ekspertizës ligjore, sipas të cilës Dehari kishte bërë vetvrasje. por një konstatim të tillë pa të kundërshtuar familja e tij, lëvizjeve të vendosjes dhe avokati i rastit Tom Gashi. Në gusht të këtij viti, gjykata themelore kishte liruar nga arresti shtëpiak aktivistët e akuzuar lidhur me këtë rast. Deputetët e Kuvendit të Kosovës patën miratuar një deklaratë politike me të cilën dënuan ashpër sulmin mbi institucionin ligjvënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina ka qëndruar sot në Bruksel, ku është takuar me shefin e politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Ka qenë paraqarë që dy zyrtarë të dalin në konferencë për media, por ajo është anuluar në moment të fundit. Më shumë hollësin nga Augustin Palokaj.
Në selin e Këshillit të Bashkimit Evropian në Bruksel është zhvilluar sot takimi i Këshillit të Stabilizim Asociimit mes Kosovës dhe BE-s, të cilin e kanë bashkëkryesuar kryeministri Ramush Haradinaj dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini. Por pas këtij takimi nuk është zhvilluar konferenca e paraparë për shtyp, e cila u anulua në momentin e fundit me arsyetimin e Bashkimit Evropian me agjendën e ngjeshur. Në pamundësi që të bëjnë pyetje rreth temave të diskutuara dhe të mësojnë më shumë nga vetë pjesëmarrësit për rrjedhën e takimit, gazetarët të zhdashur të kënaqen me një komunikat të shkurtër të përbashkët të lëshuar nga ky takim, në të cilën në mënyrë të përgjithshme dhe sipërfaqësore përmendet temat për të cilat janë diskutuar. Thuhet se është diskutuar për prioritetet e MSA-s në fushën e rendit të ligjit, reformave të gjyqësorit, respektimit të drejtave themelore, reformat e administratës publike, zhvillimet ekonomike, arsimin dhe punësimin. Në të njëjtën komunikat thuhet se është diskutuar edhe për vazhdimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit dhe për implementimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në këtë dialog pa vonesa. Në këtë komunikat nuk përmendet fare procesi liberalizimit të vizave. As kryeministri Ramush Haradinaj në Bruksel nuk ka folur para gazetarëve për takimet. Nga zyra e kryeministrit është lëshuar po ashtu një njoftim me shkrim për takimin e tij bilateral me Sonin Mogherini, në të cilën komunikat thuhet se është biseduar për perspektivën dhe rrugën evropiane të Kosovës. Kryeministri Haradinaj theksoi se me dinamikën e përcaktuar me qeverisën e re është përshpejtuar edhe procesi përmbushjes së agjendës së reformave evropiane dhe kriteret e përcaktuara me marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Kryeministri Haradinaj tha se Kosova është e përkushtuar dhe po punon në reformat në fushën e sundimit të ligjit, në zhvillimin ekonomik, arsime shëndetësi dhe synon që të arrijë deri në fund të vitit 2018 statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, thuhet në njoftim në webfaqen e qeverisë së Kosovës. Në të njëjtën shtohet se Haradinaj ka thënë se perspektiva evropiane e Kosovës duhet të jetë e qartë dhe e hapur dhe ka nënvizuar rëndësinë e përmbylljes së procesit të liberalizimit të vizave. Ai ka thënë se Kosova ka mbetur vendi i fundit dhe i vetëm në Evropë pa lirinë e lëvizjes dhe përshpejtimi i këtij procesi do të ndihmonte qytetarët e Kosovës. Kryeministri Haradinaj ka theksuar